Aierarakoa soñan Arabako Kexa herrian, Arkos de Kejana jatetxe eta hoteleko arduradunek euren lurretan dagoen aristia margotu egin dute. Bueno, egia esan 25 artistek egin dute lana eta hala sortu dute, ba Omako basoaren tankerakoa. Bakoitzak bererara oso desberdinak diren irudiak zuaitzean zanpatuz eta beti ere natura ingurua errespetatuz. Zuaitz bakoitzaren itzalpean, babestuak baleudo bezala, gobernuz kanpoko erakunde eta elkarte ezberdinei eskaini diete lekua. Ekimen artistikoa da hortaz, baina baita solidarioa ere. Baso hori orain ametzen aristia izendatu dute. Bihartik aurrera, igandero, lantaldea osatuta bisitak egingo dituzte, Ane Agirre, baina guri propio zabaldu dizkigute ateak.
Ba, bai, Arabako Kexa herrian gaude, aritzez inguratuta dagoen jauregi baten aurrean, gaur egun Arkos de Kejana izeneko hotela eta jatetxea da, hementxe 25 artisten parte hartzearekin, zuaitzak banan-banan margotu, eta ametxen aristia sortu dute. Arteari lotutako ekimena argi eta garbi, baina baita solidarioa ere. Gurekin dugu Arantza Zubiaga, Arkos de Kejanako langilea, zer moduz, egunon?
Ondo, eskerrik asko egunon.
Ze ederra parajea, ze gustura lan egingo duzuen hemen, hain metro eskasetara eukita natura, ez?
Bai, egia esan da bai, hemen gaude superlasa, orduan bai, bai.
Eta gainera, ametxen aristia izendatu duzuen gunea, ekimena martxan jarri duzu dagoeneko, pasaden udan amaitu zuten artista horiek, eta pandemiagatik irekiera edo inaugurazioa atzeratu da pixkatxo bat, ez?
Bai, hasiera batean pentsatu genuen azaroan egitea lehenengo eta behin erakusketak. Dirudi dagoela gauza pizka bat hobe, orduan ba ireki dugu eta bueno, jendeak ikus dezake orain igande guztietan, 12etan.
Gu izan gara lehenengo bisitariak iaia. Hemen, bai. Zer ikusteko, zer aurkitzeko? Hemen zuhaitz asko daude, margotuta daude.
Ba, lehenenko pausoak eman genituen 2015an hasi genuen Veronica Wensmisterrek dekoratu zituen gure lehenengo faseetako zuhaitzak eta bueno, ia zela gure 25 urterrena egin genuen bere, bueno, bigarren pausoa. Orduan,
lehenengo pausu hori da gure ezkerrean dagoena, ezta?
Hori da, bai.
Zuhaitz hauek margotu daude bai, baina jantzita ere ikusten ditugu.
Bai, hori da. Bere proiektua zen zuhaitzak janztea, zuhaitz hauetan ere parte hartu egin zuten elkarte ezberdinak.
Ikusten ditugun plaka horietan gobernuz kanpoko erakundeen izenak ikusten ditugu, proiektu honen arima ere solidarioa delako.
Hori da. Aldugunean egiten ditugu hainbat ekimen horrela solidarioak eta batzen dugun dirua haientzako izaten da.
Goraka joan da, hasten da bigarren zati hori, ez? Da, proiektuaren bigarren zati eta hor bai, 25 artistek parte hartu dute.
Hori da bai. Proiektu honetan Jose Maria Pintoren laguntza izan genuen hasieratik. Berak hainbat exposizio egin ditu gure jatetxean eta harreman handia dauka Angel San Mamedekin dela jatetxearen arduraduna. Orduan elkarrekin jarri ziren horrela hizketan eta Jose Maria Pinto daukala hainbat margolarien kontaktua, hasi zen elkarrizketak edukitzen margolari ezberdinekin.
Ez delako lan erraza.
Bai, Euskal Herri mailakoak eta badaude ere Euskal Herritik kanpoak ere.
Hortaz, ikusten duguna eta oraintxe parez pare duguna da Aire Zabalean arte galeria bat?
Hori da, bai. Eta gainera, margolari bakoitzak egin du nahi izan duena, ezta? Gu aukera eman diegu egiteko nahi duena, eta gainera beti zaintzen zuhaitzak eta erabiltzen zuhaitzentzako onak diren materialak. Eta
Omako basoaren tankera, ez, izan dezakeela, eta badu lotura nola bait, orain aipatu duzun margo horiek zeintzuk diren, edo zeintzuk ziren oberenak jakiteko, jozen utelako zaharberritze lanetan ibilitako Euskal Herriko Unibertsitateko lantalde horri, ez? Hoien gomendioarekin, margo bat erabili duzue zuhaitza babesten duena.
Hori da, bai. Beti zaintzen natura eta batez ere zuhaitzak.
Artistek nola jaso zuten dei hori? Presta gertu ziren, bai, doainiko lana izan dalako,
bai,
ez?
Bai, hori da, hasieratik oso ondo hartu zuten ideia, eta super azkar jarri ziren lantzen ideiak, bozetoak eraikitzen, eta
baso solidario dela esan dugu, azaldu dugu zergatik, elkarte bakoitzak duelako nolabait zuhaitz bakoitzaren babes hori, ez? Zuhaitze azpikaldean ikusten ditugulako, adibidez, hementxe gizakien lurra elkarteari zuzendutako ekimena edota, bueno, Oxfamena ere ikusi dugu hortik, nola laguntzen diezu elkarte hoiei aitortzarekin, baina baita ere diru laguntza batekin?
Hasiera batean bizitatik hartzen dugun dirua izango da baizoa zaintzeko, baina ekitaldi konkretuak egingo ditugu eta bertan hartzen den dirua hori bai izango da elkartegi emango diegun dirua.
Eta arteaz haratago ere egongo dira ekitaldi zehatzak.
Ez da izango bakarrik erakusketak egiteko, hainbat ekimenak ere egiteko erabiliko da.
Eta artearekin lotura baduzue zuek hemen lantaldean lehen aipatu duzu jabea, ikusten ditugolako beste mural batzuk, eta artearekin lotura edo zaletasuna badago, ez?
Bai, Angel Samamed da dela arduraduna, beti berari beti gustatu zaio artea eta orduan hainbat ekimenak egin ditu eta bueno egin genuen duela 5 urte ere Fukushimari erlazionatutako mural handi bat
igo garenean ikusi dugu mural erraldoi hori.
Hori da.
Teresa Lafragoaren murala.
Bai, hori da.
Ekimen honek ardatz eta zati asko ditu. Eta beste bat izango da, eta bada, liburuzka bat osatu duzuela, zertarako?
Ba, liburu horretan aurki dezakegu proiektu honen jatorria, nondik sortu diren ideiak, artista bakoitzak nondik hartu dituen ideiak, eta beraien margolarien bizitza ere, aurki dezakegu hor liburu horretan. Hor azaltzen da proiektu guztia.
Izan ere, paisaia oso ederra da, ona hurbilduta arte galeria hori ikusi dezakegu, baina atzeko hori zurgatzeko liburuzka hori beharrezkoa da. Ez da, sentsazioak zeintzuk izan diren jakiteko.
Hori da. Batzutan ikusten dugu zuhaitza, baina ez dakigu ondo irakurtzen artistak esaten duena, edo horretarako daukagu liburua eta hori datzitatuko gauza guztiak.
Aipatu dugu ere, lehenengo bisitarietako batzuk izan gara, nolakoak izango dira bisita horiek oso bereziak izango direlako seguru, igandetan aipatu dituzun horiek nola egingo dituzu, eh?
Era guztietako bisitariak espero ditugu, ze hemen aurki dezakegu arteri buruzko interes handia daukaten pertsonaiak eta familiak ere etor daitezke ona, ze daukate umeentzako aukera pilo bat hemendik ere eta sarrerak eta daukate gure web orrian erosteko edo salgai.
Salgai dituzte webgunean izena eman beharra dagoelako.
Hori da.
Eta taldetxoak osatuko dituzuelako, ez?
Hori da. Aukera dezakete bizita gidatuak edo librea. Eta bakoitzak, nahi duena azalpen gehiago, aukera dezake bizita gidatuak edo libre ikuse dezakete ere.
Bitxia iruditu zait, uztailean gau ez ere egiteko asmoa daukaztue?
Bai, hori da, bai.
Eta nola da posible, hemen zuhaitz batekin tupustez egiteko?
Ba, argitu ditugu zuhaitz guztiak eta gauean egin dezakegu erakusketa hoiek.
Beste xarma bat, beste...
Bai, hori da, bai, oso espezialak izango dira.
Eta sentsazio hoien bilagoaz, Aitor Renteria, egunon.
Egunon.
Noizbait margotu izan duzu zuhaitz bat?
Ba, hori izan da, nire txazailena, ez toti noiz hori egin. Bakarik aire librear egonaz urte batzutan, baina... Hau izan da berria niretza guztiz, eta zaila, batera.
Ze margo erabili duzue?
Teknika berezia berez ez da, baina nik egiten dudanarekin oso desberdina bai. Akrilikoa erabili dugu, zuhaitzak saltetzeko. Oman basoan erabili duten pintura berdina dela uste dut.
Tankera hori hartzen genion, ez? Agustin Ibarrolaren lanaren antzeko...
Bai, lanak esaten dabe, omako basoaren antzadaukala, baina bueno, hau da, beste proiektu desberdintxo bat, 25 margolari izan garelako ez bakarri bat, ez da.
25, elkarte asko daude ere bertan, zurean nagusitzen da urdina, eta askotan zure lanetan ere ikusi dugu, baretasunarena, isiltasunarena, ze egokia paraje hauetan hori egitea, ez?
Bai, bueno, niki egin izan dodan izan da, apur bat nire lana, egokitu, zuhaitz batekin azalera, ez da. Oso zaila esan da niretzat, nire pintura nahiko sotila da, nahiko sumea, eta, klaro, hemen enborraren tekstura oso indartsua da, ez da. Eta hori izan da, igual niretzat zailena.
Eta deskribaitu guztu hemen alboan daukagun zuhaitz horren edo artelan horren ezaugarriak?
Egin nahi izan dodan izan da, lehenengoa, basoa respetatu. Eta gero, kultura, artea, kultura alde batetik eta natura, basoa beste alde batetik, biak lotu erlazio bat ezarri, ezta. Eta horregaitik titulua da liburu bat basa jaunentzat, hori, basa jaun natura eta liburua kulturaren simbolo bezala.
Uztarketa hori erreza da natura murgilduta gaudenean. Ez da inbeste lehenengo ideia hori sortzen da bulegoan etxean?
Bai, egia da. Niri hau aurkeztu zidatenean, ona etortzeko, ez nukan ezer pentsatuta, eta bueno, momentu horretan hasi nintzen, pentsatzen zer egin nahi nuen, eta horrela hasi izan, basoari, naturari errespetoa, eta gero zer esarri dezaken arteak naturan, ez da? Hori, erlazio hori esarri eta hori izan da isladatu nahi izan dudana.
Eta ikusi duzunean inguruan beste artelan horiek ze sentsazio jaso duzu baso honetan?
Oso ona. Danak lanak oso desberdinak dira. Artista desberdinak garelako noski. Apur bat sentsazio magiko bat horrela eman dit, ezta? Aire libreko erakusketa bat izango balitz bezala, horrelako gauza bat irutzen.
Aire libreko erakusketa horretan murgiluta utziko zaitugu, eta hemendik aurrera bisitari asko izango ditu zure lanak, eta beste lan horiek ere egongo dira hemen ikusgai paraje derrauetan. Eskerrik asko, Aitor Renderia.
Eskerrik asko zuei.
Geometria asko ikusten dugu, baina baita ere detaile handiko artelanak, hor zebra bat, umetxo edo aur bat ere ikusi dugu orrazpian.
Guztientzat izan da lehenengo aldia, eta bueno, hasieran zaila edo espezial izan da egitea, baina bueno, oso pozik geratu dira guztiok.
Ez dago inprimaziorik,
ez? Ez, eskuz egin dute.
Bakarri baldin bagatoz, bizita gidaturi gabe ere, hemen informazio dukiko.
Bai, hori da, bai. Ditago alde batetik margolari bakoitzaren historioa eta bestetik daukagu elkarteen informazioa.
Goraka joan da poliki ikusten dugu aristia osorik eta baita ere hortxe zer daukagu?
Gaude aiararen erdi-erdian, aiararen bihotzean eta dago mendiz beteriko gunean, dena berdez ikusi dezakegu eta bueno, gure paraiso txiki batean gaude.
Lehen ezkontzak egiten ziren,
hori da,
orain guztiz aldatu dioztue kutsu hori eta zeregina, eta hemendik aurrera bisitari ezberdinak izango ditu.
Hori da, bai.
Arantza, eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko zeri, Ane.